Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, ja, der lagde vi ud med Norwegian Wood, med The Beatles, eller måske rettere John Lennon, for det er ham, der har skrevet sangen, og det er også ham, der var involveret i den affære, der beskrives i sangen. Og det var også den sang, der blev brugt, da John Lennon over for sin kone skulle gå til bekendelse og fortælle hende, at han flere gange havde været hende utro. Det er slet ikke det, det skal handle om i dag. Hvorfor denne sang indleder det her program, det skal jeg tale med min første gæst om et øjeblik. I dag skal det handle om en af de vigtigste opfindelser i hele menneskehedens historie, eller rettere, det skal handle om et uomgængeligt tilbehør til en af de allervigtigste opfindelser i hele menneskehedens historie. Opfindelsen, det er bogtrykkekunsten. Tilbehøret er det, der gør, at en stak trykte blade bliver til en bog. I dag der skal det handle om bogbinderi. Vi har to eksperter i studiet. Velkommen til dem. Lars Hedegaard, Christian Kåber, velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen også naturligvis til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om bogbindekunst. Og min første gæst, det er Lars Hedegaard, bogbindermester, bogbinderiet i Aarhus. Og jeg kommer lige med et lynspørgsmål til helt start. Hedder det bogbinderi eller bogbindekunst? Hvad hedder det?
Det hedder bogbindekunst. Nej, det hedder egentlig bogbinderi.
Bogbinderi?
Ja.
Ja. Men det har sådan et også bogbinderi. Det er det rene bogbinderi.
Ja, men det var fordi, dengang jeg egentlig skulle starte mit lille firma, så hvad skulle jeg finde på at kalde det? Altså, ja. Skulle det hedde Lars Bogbinderi? Nej, det skulle hedde Bogbinderiet, fordi det skulle repræsentere det egentlig drejer sig om, bøger.
Ja.
Og det vi lavede, det var bogbinder.
Og du er bogbindermester?
Ja.
Og hvad laver en bogbindermester?
Vi kan jo sige, at jeg binder bøger ind. Ej, det er jo blevet meget større end bare at binde bøger ind. Fordi vi laver, i og med, at der er blevet meget færre bøger at binde ind, altså det er ikke, fordi der bliver lavet færre bøger, men det er, fordi folk ikke efterspørger bogbind, så er man jo nødt til at finde andre veje og andre ting, man kan lave. Og der har vi laver mapper og æsker, og jeg er en del af et stort firma, der hedder Grafiske Hus i Aarhus, som jo laver mapper og æsker og menukort og alt muligt, og det er det, vi lever af. Det er at brede os ud. Ja, bogen er stadigvæk, den fylder stadigvæk mest på værkstedet, men der er mange andre opgaver.
Men hvis vi nu tager den der melodi,
ja,
jeg begyndte med, fortæl mig, hvorfor den har en relevans i det her program.
Jamen, det var lidt tilfældigt, fordi jeg vidste jo ikke, at du ville starte med den melodi.
Nej.
Men jeg har taget et par bøger med, som jeg har bundet ind gennem årene, og blandt andet har jeg Haruki Murakamis Norwegian Wood i den første engelske udgave trykt i Japan, for nogle år siden deltaget i en konkurrence med, og det du sidder med i hånden, det er så prøveeksemplaret, som ser lidt anderledes ud end det der var med i konkurrencen, hvor jeg for øvrigt fik bogdesignprisen det år. Jeg kan ikke huske, hvilket år det var, men det kan Christian måske supplere med.
Vores anden gæst. Er det i orden, jeg sidder og rører ved det?
Du må røre. Du må også godt tage den ud af æsken, fordi du skal bare lige løfte æsken og så tage den ud den.
Ja. Sådan der. Og det her, det er jo, jeg har jo ikke læst den selv, men mange siger, at det er jo en fantastisk bog.
Det er det også, helt bestemt. Altså, det er jo en af mine yndlingsforfattere, som jeg meget gerne kunne tænke mig at binde nogle bøger ind af, men De danske udgaver af hans bøger, de er simpelthen så elendig kvalitet, som man næsten ikke kan holde ud og tænke på det.
Altså indbindings, bogindbindingsmæssigt?
Ja, altså dårligt papir, dårlig indbinding, så det vil være ærgerligt at begynde at binde dem ind.
Så når jeg sidder med denne her, kan du så fortælle om nogle af de... Nu vil jeg først fortælle, hvordan de ser ud.
Ja.
Og så må du rette mig.
Ja, ja.
Det er to bind,
ja.
Som befinder sig i en trækasse, og det er holdt i det, jeg vil kalde jordfarver.
Ja.
Brun ryg og grå sider. Så er der, synes jeg er meget fornemt, der er på forsiden, den er i på rødt glitterpapir.
Mm.
Den springer virkelig i øjnene i forhold til...
Og så set bind 2. Et grønt glittepapir. Jeg kan ikke huske, hvad for en, der er et af to.
Jo, det er rigtig grønt glittepapir, og det er ovenikøbet sådan, at på det grønne, der er det skrevet med rødt, og på det røde, der er det skrevet med grønt.
Ja.
Det er alt sammen noget, du har fundet på.
Nej. Jeg har købt den her udgave, som er den, som jeg sagde, den første engelske udgave, trykt i Japan.
Ja.
Og det er sådan et samlerobjekt, fordi det, altså, den første engelske udgave i første oplag, trykt i Japan, koster over 2.000 kroner for de to bøger. Det er bare at købe bøgerne. Og det er jo... den valg, jeg får, jeg synes, det er sådan en fantastisk bog, og fordi det er en fin lille udgave. Og det er simpelthen... Det, jeg har bundet ind, det er selve bogen. Og omslagene, de er som de er oprindelige. Og der, altså, når man skal lave en rigtig fin bog, så bevarer man så meget som muligt af bogen, inklusive omslagene.
Og hvad er formålet med at binde en bog ind?
Ja, jeg synes jo, det ophøjer det lidt til noget andet end bogen, altså og pakker den ind på en anden måde, end den oprindeligt var. Og den udgave, du sidder med, det er som sagt en prøve på det, jeg skulle lave senere hen, som egentlig var anderledes, hvor omslaget er lidt anderledes. Det, jeg har lavet, der brugte jeg noget birkebark, som er meget, meget tyndt, som overtræk de der sider på. Og det er sådan, jamen, det hænger jo også sammen med, jamen, det er Norwegian Wood, synes jeg.
Ja. Men det er jo også for at beskytte bogen, ikke?
Det er også for at beskytte bogen, men altså lige præcis den der type indbindinger, det er jo sådan meget mere at tilføje bogen et eller andet.
Ja.
Det er ikke for at beskytte den selvfølgelig også, men det er til, man tilføjer noget. Hvis man snakker om at beskytte bogen ved gentagen brug, så er det fordi man laver en lærredsindbinding, som er holdbar, som man kan læse den mange gange. Og,
ja. Og hvis du nu skulle fortælle mig,
ja,
hvorfor at du synes denne her indbinding af den her bog er så vellykket?
Jamen, det er jo, jeg synes tingene går op i en højere enhed, og jeg synes at det hænger sammen rent kunstnerisk, altså æstetisk. Og så var det som sagt en bog, jeg selv holder meget af, så jeg tænkte, jeg kan lægge noget i den, som er mig.
Så det man har fået ud af at få den indbundet, det er, dels har man en fantastisk, og så er der blevet tilføjet et kunsthåndværksmæssigt yderligere lag på værket.
Ja.
Og det vil være sådan, at hvis nu jeg kigger på det nu, jeg kan jo godt se, det ser fantastisk ud.
Ja.
Hvis jeg satte mig ind i bogbinderi for alvor, så ville der være en masse detaljer og finesser, som jeg ville kunne læse ud og glæde mig yderligere over.
Ja.
Så det er simpelthen en...
Den tager vi senere.
Ja, men det er så et yderligere bidrag til bogværket. Den er fra Japan.
Ja.
Og der kunne jeg forestille mig, det var noget... De går rigtig meget op i Japan, er det ikke rigtigt?
Og ja, altså, Japan har jo et specielt forhold til indpakning i det hele taget.
Ja.
Altså, jeg har ikke selv været i Japan. Det er jo så på ønskeliste højt prioriteret. Og jeg har mødt japanske bogbindere så i forskellige konkurrencer, som laver de helt fantastiske bind, og er jo altså æstetikere ud over alle grænser. Altså de, ja, dygtige håndværkere, æstetikere, der er ikke andet at sige om det. Og det, hvis jeg skal se Japan nogensinde, så er der forskellige steder i Japan, man kan besøge. Der er også et sted, hvor man kun laver papir, og der er sikkert også en by, hvor man kun laver bogbind, kunne jeg forestille mig, og det er bare at undersøge det.
Ja, og hvor verdens ældste bogbinderi garanteret ligger.
Ja, det er så ikke sikker på, for altså, jeg ved ikke, hvor...
Nej, det er en bogbinder, men de har altid noget, der er det ældste i hele verden over Japan.
Ja.
Og jeg kan sige dig, altså bare man er en butik, så bliver ting bundet ind. Ja. Og det er jo fantastisk, ikke bundet ind, men pakket meget.
Pakket ind, ja, ja.
Og det er jo fantastisk på den ene side, på den anden side, så er det også, altså nogle gange kan det ikke være frustrerende, man skal indstille sig på det, fordi, altså man kan ikke bare ind og købe noget i Japan.
Nej, det,
det tager lang tid, alting, fordi de vil gerne gøre det i orden.
Ja.
Og jeg kan fortælle, sidst jeg var i Japan, der kom vi derover,
ja.
Og det var der, hvor der, sådan, der var en stor tyfon, der ventede. Og så havde vi fået at vide, der gik et, vi skulle tage en taxa ud af lufthavnen, ellers ville vi strande i lufthavnen, og lyset ville gå, og alt ville,
ja,
være forfærdeligt.
Ja.
Så kom vi derover, der står en dame med nogle togbilletter, som skal bringe os et sted hen, og der skal vi ikke hen, for der er det hele udlagt på grund af stormen allerede. Så siger hun, men der går et tog, og nu skal jeg vise jer, hvor det går. Men inden vi kan tage med det tog, så vil hun gerne have, at vi får refunderet de billetter. Og jeg siger bare, jeg er bare gerne på det tog, glem billetterne, men hun vil ikke tillade, at vi går derfra, uden at få refunderet billetterne. Så det er med nød og næppe, vi tager over tog. Og sådan er det også med indpakningen.
Ja.
Vi vil simpelthen ikke tillade, at denne pakke ikke bliver pakket ordentligt ind på en måde, som du kan være tilfreds med. Og det er så fint. Men det tager også lang tid.
Ja. Ja. Men altså, der er jo forretninger i Japan, som kun handler med pindeskafter. Eller, altså, hvor man går ind, og så kigger man på 5 millioner pindeskafter i forskellige, ja, farver.
Jeg kan kun, sidst jeg siger om det, jeg kun anbefale dig at tage til Japan og kigge på noget bogbinderi.
Jamen, jeg tager til lufthavnen lige, når jeg er færdig her.
Ja, det er godt. Du har også nogle andre bøger med.
Ja. Den her, det må du også. Det er, ja, æske.
Det er en æske, og det er jo... det er jo en æske med noget tusch.
Ja, det er noget papir, jeg har lavet.
Og inde i den æske, der er så en bog. Og Svend Åge Madsen,
ja,
fra Aarhus.
Som er også en af mine yndlingsforfattere.
Ja. Og så er der jo, altså, jeg kan jo se, papiret er meget kraftigt.
Ja.
Hvad betyder papir?
Altså, papir betyder rigtig meget i forhold til holdbarheden af bogen.
Ja.
Og nogle gange, så selvom det er kraftigt papir, så er det ikke sikkert, det er holdbart. Det kan være meget træholdigt, og så er det ikke særlig holdbart på længere sigt. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det der... Jeg tror, det er fint udmærket papir i virkeligheden. Det er jo en bog fra 70'erne, der hedder Jakkels Vandring, som er også en første udgave af den roman, som Svend Åge Madsen skrev. Også en af mine yndlingsromaner har ført. Og den synes jeg jo også skulle pakkes pænt ind. Og det har jeg så gjort i... Ja, det er jo Mao Keng. Det her fra Haruki Murakamis bog, det er oaseked. Et ord, der er forsvundet ud af den danske retskrivningsordbog. men det der, det er så Mao Keng, som er en anden type skind.
Og hvad gør du konkret, når du skal binde en bog ind?
Det er jo en meget lang proces. Altså, for at lave sådan en bog som den, der er der måske 75 forskellige arbejdsprocesser. Men først skiller man bogen ad. Altså, rent overordnet, så skiller man bogen ad, og så sætter man det sammen igen. Og så har der forskellige teknikker til at få tingene til at hænge sammen, og forskellige ting for design og typografi på ryggen og alt der nogle ting.
Og er det noget, du bare kan, eller er det noget, du har lært?
Det er noget, jeg har lært. Altså, jeg blev udlært i 82. Og så siden da, der har jeg så arbejdet med at lave indbindinger, stort set.
Og hvorfor valgte du at sige, at jeg skal være bogbinder?
Ej, men lidt tilfældigt. Det var inspiration fra en lærer på en skole, jeg gik på, det der hed, dengang hed, hvad hedder det? EFG, erhvervsfaglig grunduddannelse,
ja,
hvor man egentlig kunne blive alt. Jeg kunne blive fotograf eller typograf, men så valgte jeg bogbind, fordi der var en inspirerende lærer, som jeg stadig kender, og hun var en meget, meget, meget dygtig bogbinder. Og hendes far og hende, de havde et værksted i Aarhus. Han hed Jens E. Hansen, og hun hed Helle Stisen. Men de havde et værksted i Aarhus, hvor jeg egentlig gerne ville lære. Det kunne jeg så ikke, fordi de havde en anden lærling. Så jeg kom og lærer et andet sted, og tænkte egentlig, at det kunne måske være en mulighed for at lave nogle ting, som var lidt kunstnerisk.
Ja.
Og det blev så det her, ikke, som det har udviklet sig til. Hvor vi så også, men der, netop med det her, der deltager jeg så også i konkurrencer rundt omkring i verden, som primært Europa og Norden, hvor vi så laver en eller anden bog. Enten er det en bunden opgave, hvor alle har den samme bog, eller også er det en opgave, hvor man så har frit valg på alle hylder. Hvor man så, ja...
Og hvem er kunderne? Dine kunder?
Altså lige præcis den der type indbindinger er der meget, meget, meget få kunder. Jeg har en kunde i Nyborg, som samler på blandt andet Paul Auster, men også bøger det hele taget, og han kommer ind imellem, og så har han fire Paul Auster første udgaver, han gerne vil have lavet et eller andet ved, og så har vi sådan nogle snak om, hvad han kunne have tænkt sig at gøre. Men det er, altså, den der type indbindinger er der ikke kunder til i Danmark. De vil simpelthen ikke, der er ikke nogen, der har råd til at betale.
Der er ikke nogen, der prioriterer til
det. Nej, det er et godt ord. Der er ikke nogen, der prioriterer at betale. Jamen, hvis man går på bogauktion, hvis man går ind og kigger på, hvad priser er på sådan noget som det der, så vil jeg jo ikke kunne få 15.000 kroner for Jakkels Vandring, som den egentlig skulle koste.
Hvis man tager den tid?
Ja, hvis man tager den tid, det egentlig har taget at lave den, så vil det koste 15.000 kroner. Og det vil man ikke kunne opnå den pris, medmindre man var en samler, som var helt specielt interesseret i det.
Men hvis det en dag sker, og det kan ske, ja, at kineserne finder ud af, at flot indbundne bøger er det, der interesserer dem.
Det kunne være.
Så kan jeg love dig for, så tænker det hele.
Der er jo markeder rundt omkring. Altså, jeg kan jo måske prale lidt, men jeg solgte en bog til et antikvariat i San Francisco, og den blev solgt for 33.000 kroner. Så der er et marked, men det er bare ikke i Danmark.
Nej.
Og der skal man så have nogle helt specielle bøger. Altså det kan ikke nytte af, at jeg forsøger at sælge Jakkels Vandring i USA. Det er der jo ikke ret mange, der synes, det er sjovt.
Nej, der skal det være noget andet. Jeg har derhjemme Menneskets Oprindelse, anden udgaven.
Ja.
Det tror jeg er det tætteste, jeg kommer på noget bogmæssigt. Men hvis du ikke laver de her specielle ting, hvad er det så, der du tjener penge, eller bogbinder erhvervet tjener penge på?
Jamen, altså, det er jo i gamle dage, og nu snakker vi gamle dage, det er jo egentlig ikke så mange år siden, der var det jo, at Statsbiblioteket, som nu hedder Det Kongelige Bibliotek i København, og små videnskabelige biblioteker rundt omkring på universiteterne og i alle mulige steder, de fik jo bundet deres tidsskrifter ind.
Ja.
Og det var det, vi levede af. Det var det, alle bogbindere i Danmark levede af stort set af, alt det bindt ind til biblioteker. Men med digitalisering, så er det jo alt sammen forsvundet. Og det er jo ikke kun det, der er forsvundet. Der er også forsvundet offentlige kunder, som domhuse, som fik bundet tidsskrifter ind, eller deres retsprotokol og alt muligt sådan nogle ting. Og det er væk. Og det var det, folk levede af før i tiden. Altså, bogbinderne i Aarhus, der var jo måske 10 bogbinderier i Aarhus, som alle sammen lavede bøger til Statsbiblioteket. Og så blev der indskrænkninger. Nu er der 2 bogbinder, der laver bogbind til Statsbiblioteket.
Men der er stadigvæk nogen tilbage?
Der er stadigvæk nogen tilbage, ja. Altså, i Aarhus er jeg, og så er der et bogbinderi på Als, og så er der et par stykker på Fyn, og der er en håndfuld i København, og så er det.
Men hvordan ser fremtiden ud? Bliver du uddannet mange bogbinder?
Det er meget få.
Det er meget få?
Ja, det er faktisk ingen. Den sidste bogbinder blev uddannet via en ordning, som vi fik stablet på benene, der hed Grafisk Tekniker med speciale håndbogbind. Og Iben blev uddannet på Det Kongelige Bibliotek og havde praktik hos mig,
ja,
hvor hun så lærte det mere industrielle og mere seriepræget håndværk. Men hun blev uddannet, jeg tror det er 4-5 år siden, jeg kan ikke engang huske det helt.
Og
det er den seneste.
Det er den seneste?
Det er den seneste, ja.
Så når du en dag, om mange, mange, mange år, men når din generation, så er det hende, der skal bære faklen videre?
Ja, det er det.
Og der er ikke andre?
Ikke på for nuværende. Jeg får henvendelser fra folk, som gerne vil.
Men, og hvad siger du til dem?
Jamen, jeg vil jo utrolig gerne udlære folk. Jeg vil utrolig gerne have folk ind i faget, men jeg kan jo ikke love dem noget som helst, fordi vi har ikke nok at lave til at have en lærling. Altså, netop det der med at lave bøger, jamen der er ikke nok arbejde. Og det er jo problemet. Altså, jeg har udlært 2 i de 25 år, jeg har haft værksted. Det var, den ene var, fordi vi havde rigtig meget at lave på et tidspunkt, og den anden, det var så, fordi vi havde den her ordning, hvor hun var ansat på Det Kongelige Bibliotek.
Men nu skal, jeg ved jo ikke noget om fremtiden.
Nej.
Men man kan jo sige, at vinylplader,
ja,
som jo er noget mindre, men som for ikke ret mange år siden var noget, der blev skovlet ud.
Ja.
Jeg har selv skovlet rigtig mange ud.
Og du fortryder?
Ja. Det skal vi ikke snakke om. Men det her, det er jo en helt, altså der er al ære og respekt for vinylpladen, men det er jo en meget længere tradition, meget, meget mere dybdegående ting. Så i mit sind, men jeg ved jo heller ikke noget, er der jo ikke nogen tvivl om, at der vil jo komme en periode, hvor man igen vil efterspørge højkvalitets, traditionsbåret bogbinderi?
Ja, altså det har jo, nu har jeg som sagt, altså 27 år har jeg haft bogbinderi, jeg har det eksisteret, og det, dengang jeg begyndte for mange år siden, der var der stadig et bogbinder i Aarhus ud over mig, og de sagde, jamen det skal nok komme igen, det der med at få håndindbundne bøger, det skal nok komme igen, men det er jo altså ikke ligefrem væltet ind med bøger siden da. Og hvis man skulle leve af privatkunder, som vi snakker om her, ikke? Jamen så var vi jo døde for lang tid siden.
Ja. Men trods det, du sidder og siger,
ja,
hvis nu, at min søn kommer til mig og siger, nu har jeg hørt det der i Hjernekassen.
Mm.
De hører altid mine radioprogrammer, så det er deres største fornøjelse. Og så har han hørt endnu en gang, måske det er tredje gang, han hører det, så kommer han tilbage og siger, jeg kunne godt tænke mig at blive bogbinder.
Ja.
Hvad vil dit råd så være til ham?
Jamen altså, det væsentligste er, at man kan finde et sted, hvor, som er godkendt som praktiksted.
Hvis han kom til dig?
Jamen, så vil jeg sige, vi må prøve at snakke med Det Kongelige Bibliotek, om de eventuelt kan lave en ordning, fordi vi vil ikke have råd til at have en bogbinderlæring. Altså, og det er jo det, der skete. Det var jo så, at Iben, som blev udlært, hun var ansat på Det Kongelige Bibliotek og fik løn fra Det Kongelige Bibliotek. Og på den måde, så, når hun var hos mig, jamen, så bandt hun bøger ind til Det Kongelige Bibliotek. Så der, altså, det var sådan en ordning, der var fin for alle. Men sådan en ordning er man nødt til at have, fordi der er ikke nok arbejde til, at vi kan uddanne en læring.
Nej. Når du nu, hvor mange konkurrencer deltager du i? Sådan cirka?
Tre om året.
Tre om året?
Ja.
Hvor lang tid tager det at lave sådan en i snit cirka?
Altså, den der Svend Aage Madsen for eksempel, ja, der er noget, der hedder idéudvikling, og det er jo sådan ligesom alt muligt andet.
Og hvordan laver du idéudvikling? Hvad tænker du over?
Jamen, nogle gange så kommer det bare af sig selv. Altså, andre gange så er der, lige præcis Svend Aage Madsen der kan du, hvis du åbner bogen og ser på omslaget, så kan du se, at der er noget på omslaget, som egentlig går igen inde i bogen. Prøv at se, hvis du ser selve bogomslaget,
ja,
der er inde i bogen, der.
Ja.
Som er en grafiker, der hedder Austin Grandjean, som var en meget, meget dygtig tilrettelægger af bøger. Det er ham, der har lavet omslaget.
Og det er sådan,
det er sådan en narrehat.
Ja.
En narrehat, og hvis du åbner bindet helt og kigger på selve bogen, så kan du se, at der er sådan lidt inspiration, der kommer der. Ja, hvis du ser på mit bind, hvis du vender bogen om og ser hele bogen som helhed.
Nå, der.
Ja.
Der er.
Hvis du åbner bogen, så kan du se, der er narrehatten.
Ja, du vil jo ikke knække den.
Nej.
Og det er også dig, der udvælger topografien og det hele.
Ja.
Og designer det.
Ja, og det, jeg vil tro, sådan en bog, den tager nok 30-40 timer om at lave.
Ja.
Altså med det arbejde, der er i at få skinnet gjort klar og alt muligt. Så altså, man vil sige, 15.000 kroner er jo ikke overvældende, hvis man snakker timeløn her.
Overhovedet ikke. Det er der eneste, der var, det bliver en dille jo.
Men ja, men altså, det, jeg håber jo stadig på, at det bliver en dille, men jeg er jo lige fyldt 64, og jeg er jo ikke sikker på, at jeg når, og det den dille der, i hvert fald. Men jeg kan godt vide, at jeg kan være at blive 90, og kan jo nå det.
Ja, men det er jo, det der er bare det, jeg tænker på, som det er jo, at det handler om det, du får givet din viden videre.
Ja.
Jamen, der må være noget, der forsvinder.
Hvis der er mig, der forsvinder. Altså, som jeg omtalte før, den gamle bogbinder Jens E. Hansen, jamen, han kom en lang tid på mit værksted, og vi lavede bøger sammen, og det var rigtig hyggeligt. Jeg var ikke lærer hos ham, men han lærte mig mange ting. Og det var sådan, men med ham forsvandt der også en helt ufattelig meget viden, fordi han havde interesseret sig for faget på en helt, helt anden måde. Han har jo altså levet i det, og vidste noget om opskrifter, og hvordan reagerer ting sammen, hvis man gør ditten og datten med dem. Og det vidste han jo rent intuitivt, at han ikke kunne videregive det hele, hverken til mig eller sin datter. Så der er, altså med hver generation, der forsvinder der noget viden.
Ja.
Helt sikkert.
Den bog til 33.000, hvad var det for en bog?
Ja, det var et arabisk digt, der hedder Rubaiyat, og det var en illustreret bog fra omkring 1900-tallet, som var altså meget, meget fine, sådan jugendstil-agtige illustrationer i. Og det digt, det har så været, det har været brugt i, altså, det har været, det for, jeg tror, det er fra 1200-tallet. Så det er sådan et, især i den engelsktalende del af verden, at det er meget, meget brugt og meget anerkendt digt. Og det var så, jamen, der lavede jeg en speciel indbinding, hvor jeg indlagde rav i bindet, hvor man kunne sådan se igennem. Der er faktisk et billede af det her, den her Skal vi se, hvor jeg kan finde det et eller andet sted. Nå, du kunne lige sætte bladre, tror jeg. Jo, der er et billede af den danske udgave. Og så tror jeg på den side foran, der er der et billede af den... Nej, bagved næste side. Der er der billede af den... Ja, der er der billede her af den engelske udgave, som jeg solgte.
Ja, meget, meget fornem blå bog med de her rav indlagt.
Som man kan se igennem ind til bogen.
Ja. Jamen, det kan jeg godt forstå, at den har...
Og den der, det er så den danske udgave, som er oversat af Thøger Larsen. Og den er i selve bogen, der kan du se billedet af selve bogen, den er så flot i sig selv, så den skulle ikke bindes om.
Nej.
Så der har jeg lavet en æske til, på samme måde, hvor der er et stykke rav, der er sat ind i. Og nu er det sådan lidt, det er lidt en sjov historie, fordi jeg fandt ud af, at det der med rav, det var meget tæt forbundet med Mellemøsten, og det er jo han var sufi, ham der havde det, og de danser jo, sufierne, og når de danser, så opnår de en trancetilstand, og så falder de om på jorden, og så ser de verden, som om de ser den gennem rav. Og det var sådan, det var en kunde, der fortalte mig den historie. Og hvordan har du fundet på det der med rav? Jamen, det var tilfældigt. Jeg havde egentlig tænkt mig at bruge nogle ædelsten, men det kunne jeg ikke, det var for dyrt. Så jeg købte en stor klump rav, fik den skåret stykker og skiver og poleret, så man kunne kigge igennem den.
Og så passede det lige?
Så passede det lige. Hun var sådan, ja, det var da helt fantastisk. Hvordan har du fundet på det? Ja, tilfældigt her.
Tilfældigheder?
Ja, eller intuition. Hvad ved I?
Det er det sikkert.
Det kom fra himlen.
Det kom fra himlen. Tusind tak, fordi du ville være med indtil videre.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om bogbinderi, og vi har talt med Lars Hedegaard, som er bogbindemester, og nu skal vi tale med Christian Kober, antikvar. Antikvar? Nu sagde jeg forkert igen. Og boghistoriker fra Vangsgaards Antikvariat.
Ja.
Velkommen til.
Tak.
Du må også gerne fortælle lidt om dig selv.
Ja, jeg er som sagt boghistoriker og antikvar. Det er det, jeg lever af. Og jeg er vel, hvad man vil kalde, bogmenneske, fordi jeg arbejder og har med bøger at gøre, fra jeg slår øjnene op om morgenen og til at lægger mig til at sove igen. Det er bøger det hele. Men altså, jeg lever af at købe bøger af folk og sælge dem videre igen. Og det spænder jo fra helt almindelige, meget billige bøger, og så til de helt vilde ting. Kostbare manuskripter og første udgaver og alt muligt, hvor der ikke er nogen øvre grænse. Altså, og min baggrund er, at jeg er litteraturhistoriker. Jeg tog en magisteruddannelse tilbage i 80'erne i litteraturhistorie. Det var noget af det mest åndssvage, man kunne gøre på det tidspunkt. Det var lige så brødløst dengang, som det er i dag, hvor man snakker om, hvad alle de her humanister skal bruges til. Men altså, jeg har hele mit liv ønsket at have med bøger at gøre, og det er nok det, der er den røde tråd der. Og har så aldrig levet af at forske i litteratur, men er blevet sådan boghistoriker per en slags merit. Det er jo ikke en beskyttet titel. Det er noget, man bliver sådan ved at arbejde tilstrækkeligt længe og se rigtig meget. Og så som sagt, så er det alle de gamle bøger, og så derudover er jeg tilknyttet, bruger meget tid i en forening for boghåndværk, som er en meget gammel frivillig forening i Danmark, som forbinder alle dem, der kan noget med bøger. Altså at dem, der gør bøger til bøger, det er ikke så meget forfattere, men altså alle, sådan nogen som Lars for eksempel, og bogdesignere, og så forbinder dem med alle dem, der bruger bøgerne. Og i den forbindelse, der er jeg har så været, siden 2007 været formand for de priskomiteer, den forening har. Den komité, der hedder Komiteen for Årets Bedste Bogarbejde, hvor vi udvælger og bedømmer det bedste bogdesign, og så Komiteen for Årets Bedste Bogbind, som kårer eller hedder Årets Bedste Bogbind, er den håndindbundne bog. Og altså en kategori, der også omfatter andre former for unika, altså bogobjekter og så videre. Så det er bøger det hele.
Der er også nok at tage fat på. Okay. Jeg synes, at du er en af dem, der virkelig har fået noget af litteraturuddannelse.
Ja, bestemt. Jeg klager heller ikke. Ja, jeg har fået det store privilegium at leve af det, der interesserer mig. Ja. Så lever man altid sådan lidt i den tynde luft og med den klare udsigt over afgrundens rand. Men altså, det er jo gået meget godt hidtil. Og så er jeg så tilknyttet Vangsgaards Antikvariat, som er et meget, meget stort sted, hvor jeg er souschef, og hvor vi ser helt utrolig mange forskellige bøger. Og altså, da vi jo er et netantikvariat, så skal alt katalogiseres og arbejdes igennem. Og det er så et af mine privilegier er at få lov at arbejde med de mere sådan, hvad skal man sige, krævende, dem der kan noget, har en historie og også kan blive ganske kostbare. Men,
så der sidder du og beskriver dem,
yes.
Verificerer, at de er korrekt, at det er rigtigt, og så bliver de lagt ud på nettet?
Det hele havner på nettet. Altså, i dag der kan man ikke drive sådan en butik, som vi driver, bare ved at åbne et butikslokale ud til gaden. Der er nettet helt essentielt. På den anden side, så har det den store fordel, at man har hele verden som markedsplads.
Men man er så også afhængig af sådan nogen som dig, at man ved, at hvis Vangsgaards Antikvariat har sagt, at det her det er første udgaven, så er det første udgaven. Altså, ja, der må være et troværdighedsproblem, eller et troværdighedsspørgsmål, som er enormt vigtigt.
Det er det. Derfor tager det tager også sin tid at opnå den der credit, ikke? Ja. Så det er jo ikke noget, man bliver fra den ene dag til den anden. Men,
Peter Madsens Antikvariat.
Ja, præcis.
Nå, hvis nu kan jeg stille et spørgsmål. Jeg håber ikke, det er så dumt, som det lyder, men altså, du har et spørgsmål. Kan du give et eksempel på en konkret bog, som fascinerer dig, og hvorfor den gør det?
Jamen, det er der masser af bøger, der gør.
Ja.
Og jeg møder nogen hver eneste dag, der fascinerer mig. Altså, vi langer jo masser af bøger igennem, som jeg ikke har det helt store forhold til. Altså, fordi vi er jo som antikvariat, så er man bogbranchens kæmpe store hukommelse. I dag, der har en bog, der udkommer på et forlag, den har cirka en levetid på nogle måneder, så bliver den overhalet af noget andet. Der er nogle markedskræfter, der bare kører og kører, og så glider næsten alt i baggrunden, og det er jo ikke det samme som, at det ikke dur mere. Og der ligger vi så som antikvariat og er, hvad skal man sige, sådan, vi kuraterer, hvad der skal i glemmebogen, og hvad der skal bevares. Fordi det er vigtigt, at man hvad skal man sige, bruger sine kræfter på noget, som der er nogle muligheder i, som nogen gerne vil have, og så ser at få gjort kort proces med alt det, der ikke kan så meget. Og,
så hvis man er forfængelig forfatter, så skal man lægge turen ned forbi antikvariatet og håbe på, at ens bog står der.
Det kan man sige, ja. Altså, men det er jo igen, det er meget subjektivt.
Det er subjektivt.
Men det er subjektivitet blandet med en markedsanalyse og fornemmelse for, hvad der kan begå sig.
Men hvis du nu har personligt en bog, det må også være en gammel bog, det må være en historisk bog. Så det her er et af de eksempler på, hvorfor jeg synes, det er så fascinerende. Fordi, bum bum, alle mulige ting.
Ja, men så jeg har jo haft vilde oplevelser igennem tiden, altså, og en af de, altså nogle af de højdepunkter, jeg har haft gennem tiden, der har Saxo Grammaticus, altså den danske middelalderhistoriker, han har ligesom gået som rød tråd, men den seneste, vi havde, det var sådan en udgave, et meget slidt udgave af Saxo, Saxos Danmarks Krønike, trykt første gang i Paris i 1514. Ikke nogen specielt sjælden bog, den er kommet i et meget stort oplag. Men den her, den manglede ovenikøbet titelbladet, så man skulle kunne se, hvad det var. Men den havde så tilhørt to svenske brødre, som i tur og orden blev de sidste svenske ærkebiskopper i den katolske kirke. Og det blev de vel at mærke efter, at reformationen var indført i Sverige, så de udfoldede deres ærkebispevirksomhed, som i eksil nede i Rom. Og den ene, det var, han hed Johannes Magnus. Det var faktisk ham, der opfandt den svenske kongerække. Det er derfor, at de svenske konger har så høje numre, fordi han fandt ud af, at de nedstammede fra en af Noras sønner.
Nå ja.
Og det vil sige altså, at
så er der gået nogle stykker fra.
Ja, der er gået. Altså, så der, det er jo derfor, at Karl den 16. Gustav, som vi har i dag, altså han har de første de første otte har Karl, og dem har man sådan ret vage forestillinger om, men det har Johannes Magnus fundet på. Den anden, han hed Olavs, og han lavede den første store internationale beskrivelse af Norden, som kom, den blev udkommet nede i Rom. Men de to, de havde ejet den her bog, og havde så skænket den til Birgitta-klostret, et Birgitta-kloster, altså den svenske nonneorden, som havde et hus nede i Rom, og der havde de så siddet og arbejdet med den til hver sin, den ene til sin Sveriges historie, den anden til den her Nordens historie, fyldt med noter og tilskrifter, og så det allerbedste af det hele, det var, at om bag i bogen, der havde Olavs Magnus, altså den yngre bror, ham der levede længst, han havde skrevet en lang håndskrevet, altså fyldt to sider ud med ting, han havde oplevet og havde set, og blandt andet så fortalte han om, hvordan han var øjenvidne til blodbadet i Stockholm i 1520, da Christian II gjorde kort proces med den svenske højadel og alle de svenskere, han og hans medløbere ikke kunne lide. De blev gjort et hoved kortere. Og der stod simpelthen med på latin, med håndskrift, altså at så og så mange, de to bisper blev henrettet af halshugget, og så mange blev hængt og halshugget. Og jeg, skriver han så på latin, jeg, Olavs Magnus, der var kanik fra Lindkøbing, så det hele med allerstørste rædsel. Så står tiden stille lige et øjeblik, og det er sådan noget, så er man fuldstændig solgt. Dels over at have fået lov og hvad skal man sige, verificere den her bog. Den endte oppe på det kongelige bibliotek i Stockholm, hvor de var kisteglade for at få den. Det var en oplevelse i sig selv at være til eksamen deroppe, fordi de skulle jo også lige have lov at se den igen, men det endte i fryd og gammen, selvom det handlede om begivenheder, som ikke just sådan havde...
Den store dansk-svenske forbrødring.
Nej, det var en forbrødring på et meget brutalt plan, kan man sige. Men altså, og sådan en bog, altså det er jo sådan den maksimale fascinationskraft, fordi bogen i sig selv er flot, og Saxo 1514, det er en utrolig smuk bog, og det er den eneste grund til, at vi kender Saxos Danmarkskrønike, det er, at den blev trykt nede i Paris i 1514, fordi alle de middelalderlige håndskrifter, der fandtes af den, de er gået tabt og overlevede ikke reformationen. Så den der er nøglen til det hele. Og når man så får den filtreret af to svenskere, der har siddet og med hver sin store betydning og fyldt side op og side ned med magner og henvisninger og bandeord og meget personlige kommentarer om, hvad man mener om danskere osv., plus den der årbogsagtige tilskrift, jamen altså, så holder man bare vejret og føler sig som verdens heldigste mand, når man laver det, jeg laver.
Ja. Jeg har en, jeg tror, der står en, på et lidt andet niveau og plan, en lille guldklump på universitetsbiblioteket. Fordi dengang, at man opfandt, kan man sige, det hvide snit, der var der to amerikanere, Freeman and Watts, som de skrev to bøger, Psychosurgery 1 og Psychosurgery 2. Og toeren, der er nogle helt konkrete operationsvejledninger. Og hvis man går ind og låner den, der kan du se i den danske neurokirurg derude i maven, har siddet og taget noter, inden de skulle gå ned og lave operationen første gang.
Ja, men det er jo sagen. Det er jo den samme historie, ja. Bare i en anden kontekst. Og det er jo også derfor, den slags bøger er så forfærdeligt interessante og fascinerende, fordi sådan en bog rummer utrolig mange fortællinger, som så også kan være svære at afkode. Altså, man skal vide, hvad man har med at gøre. Men i sådan et tilfælde der rummer bogen jo en fortælling om nogle indsigter, og i det der tilfælde jo om nogle grufulde, praktiske måder at gøre ting på, hvis jeg kender det hvide snit ret.
Det var ganske effektivt.
Ja,
nej, det var det sådan set ikke. Det var ganske forfærdeligt.
Ja.
Så er der en anden ting, den er mindre, men der er på et større hospitalsbibliotek i Københavnsområdet, der er flere eksemplarer af Mogens Fons disputats, men på et af hospitalsbibliotekerne, der står den, der er dedikeret til Ejner Lundsgaard, og hvis man kender historien, så ved man, at den dedikation, den har ikke været nem at skrive. Det er sidespring. Bogindbinding.
Ja.
I forhold til, hvad kan bogindbinding bidrage til en bog?
For det første, så er bogindbinding, det er helt essentielt. Altså, helt nede på grundplanet, så er det jo en del af mediet. Altså, en bog er budskaber i fast form. Og det kan være, hvis det er gammelt fra middelalderen, kan det være på pergament skrevet side op og side ned. Hvis det er efter 1400-tallet, så er det på tryk. Men for at bevare de der sider, eller altså en bog er jo bare en stavle papir, og som regel puttet ind i noget lidt tykkere papir eller noget pap. Men hvis man skal bevare det for eftertiden, så kræver det en indbinding. Og den indbinding er jo sådan, det er en helt væsentlig ting. Og det behøver ikke at være noget særligt. Altså langt de fleste bøger er jo bundet ind i, ja, i bare noget pap. Men altså, det, da vi jo er mennesker og har kreativiteten med os, og en bog også er en vare, så har bogbindet jo også udviklet sig til at være den, som Lars vist også var inde på, altså det er det første møde, man har udefra med det, der er inde i bogen. Så et bogbind kan rigtig mange ting, og så kan det jo så også, som i Lars' tilfælde, udvikles til et fantastisk raffineret kunsthåndværk, hvor man bygger uden på bogen, uden at man nogensinde glemmer, at det, der egentlig er væsentligt, det er det, der er inde i. Det er det budskab, eller det indhold, der er inde i bogen. Det synes jeg er blevet demonstreret rigtig fint med Murakami-bogen der, og Svend Aage Madsen, at der ligger et stykke formidling, og så et stykke samtænkning. Altså, og når det virkelig bliver forløst, som i de der tilfælde, jamen, så bliver det konstant værk på et meget højt plan. Men selvfølgelig også en disciplin for de få, fordi det er dyrt. Men altså, et bogbind, det spænder fra en helt banal form for brugsgenstand, som er nødvendigt for at konservere og bevare det faste indhold, som er bogens natur, og så til netop, at det kan blive kunsthåndværk, hvor der er en kunstnersjæl på, eller et kunstnertemperament, der arbejder med, som for eksempel i Lars' tilfælde.
Og så hvis vi så kigger, fordi det har jeg jo hørt på længe, bogens fremtid, som jo ser dyster ud, fordi nu skal vi alle sammen sidde og læse på computeren og sådan noget der.
Ja.
Hvordan tror I, bogens fremtid ser ud? Er den død, færdig, slut?
Nej, overhovedet ikke, hvis jeg må have lov at svare.
I får begge til lov at svare.
Ja, må jeg
snakke? Du må starte.
Ja, okay, godt. Nej, den er ikke spurgt død. Altså, lige så lidt som teaterkunsten har jo også overlevet både filmen og fjernsynet. Altså, der er bare blevet altså, en bog er som sagt et budskab i fast form, og det kan blive formidlet på det ord, der bliver formidlet, og ord kan formidles som sms'er eller på en skærm, eller man kan vælge at trykke dem på papir. Og der er rigtig, rigtig mange, der godt kan lide at få trykt ordene på papir, sådan at de får den her faste form. Det er som om, altså, bogen og mennesket passer godt til hinanden, altså, og derfor tror jeg bestemt heller ikke, den er ikke spurgt død, men indholdet af den har fået mange forskellige medieformer, og det vil sige, det er der jo en kommerciel udfordring i, men altså i de her år ser jeg som formand for komiteen for årets bedste bogarbejde en eksplosion af kreativitet, som altså der bliver lavet flere flotte bøger i Danmark, end der er blevet lavet i mange, mange år, jeg næsten vil sige nogensinde, fordi der bliver lavet så mange, og det spænder fra de store forlag og ned til små, det vi kalder mikroforlag, hvor det er sådan, at når man vælger, fordi det er et valg, altså man kan vælge at sende sit budskab ud på en hel masse sms'er, men man kan også vælge at lade dem trykke på papir, og når man gør det, så vælger man generelt så også at give den hele armen og udnytte alt det, en stak papir puttet ind i noget andet papir kan. Med typografi, med lækkert papir og med flotte omslag og alle mulige andre effekter. Og der er bogen jo helt fantastisk, fordi den i sin grundform er så banal. Altså det er bare det tryk på papir og puttet ind i noget andet papir. Men altså vi har det godt med den, og man kan jo så også se, altså at der bliver flere og flere selvudgivere. Altså der er rigtig mange, som gerne vil se deres liv i fast form og betaler små forlag penge for at få lavet deres livshistorie for eksempel eller alt muligt andet. Så den der faste form, den skal nok overleve. Det er jeg helt sikker på. Men det er en vanskelig markedsplads at være på.
Hvad siger du?
Nej, men jeg kan jo kun supplere Christian, fordi det er, faktisk var der her i Weekendavisen i den her weekend en lang artikel om det skadelige i at læse ting på en skærm, og at børn direkte kunne tage skade af det. Hvorimod, når man har en bog i hånden, så har man en helt anden fornemmelse af at lære ting, og kunne huske, på, altså, og det ved du i hvert fald også, altså, man lærer ting på en anden måde, når man læser det i en bog frem på en skærm.
Men det, som jeg oplever med bøger, ikke? Jeg oplever, at der er nogle bøger, og jeg skal ikke nævne navn, som man køber som for at læse, når man kører tog. Eller
ja, ja.
Det generer ikke mig at have dem liggende på en computerskærm, for det er dem, man med lidt dårlig samvittighed alligevel skal skille sig af med bagefter. Ikke? Men det der, og det tror jeg, jeg giver ret i, det der med at have en bog, som betyder noget for en, og have den stående og tage den frem, og at det kan være et selvstændigt værk, den måde, det er lavet på, det er fuldstændig.
Altså, der er jo sket det, og det kan du jo se i mange, mange hjem, at der er bogreolerne altså forsvundet.
Er de det?
Ja, det er de. Altså, jeg kan huske for mange år siden, der læste jeg et bog bedre, hos en tandlæge, sikkert, og der læste jeg nemlig artikler om designerhjem. Og der var 10 designerhjem, og i de 4 af dem var der bøger, resten var der ikke nogen bøger, som man kunne se. Det var møbler, det var malerier, det var lertøj, og på den måde så, og det kan godt være, det ændrer sig, men på den måde så, at det man egentlig sådan, man egentlig tit kiggede på, når man kom rundt hos folk, det var jo, hvad har de stående deres reol?
Det er meget vigtigt.
Ja, men det kan du ikke, altså mange hjem kan man simpelthen ikke se det, fordi de er forsvundet. Altså jeg kan huske, for mange år siden, jeg gik sammen med en af mine kammerater over i Humlevæk, og så kunne vi så gå nede ved Strandvejen og kigge ind i folks huse, så kunne man se, at de der reoler, der stod på endevæggene, fordi der var lyst op under aftenen, der var lyst op, så kunne man se de reoler, der var rundt omkring.
Hvad de havde?
Hvad de havde. Altså, man kunne ikke se, hvad de havde, man kunne se, at de havde bøger.
Okay, ja.
Og den bogens, der er jo mange, der synes, stereoanlæg, det fylder for meget, ikke? Så fylder en bog også for meget, en reol for meget, og der kan bedre stå et stykke lertøj i en pæn reol fra Montana, frem for at have nogle pæne bøger.
Det tror jeg er en periode.
Ja.
Men det er ikke det, jeg har troet så meget. Men jeg tror, det er en periode, at bøger, det vil... Nu har vi... Altså, vi er jo den fase lige nu, hvor at vi nu... vi kan proppe ned i det, så behøver vi ikke slæbe den med på ferie. Vi kan bare have den der, ikke? Og det er fascinerende. Det er meget nemt, og man kan trykke på en knap, så kommer den ind. Men så kommer vi til at savne den fine bog, så bliver det bare en anden dimension, der opstår i de fine bøger.
Der er jo et ord i øjeblikket, som er brugt i alle mulige sammenhæng, der hedder det taktile. Altså det der med at have noget i hænderne, og have en fornemmelse af et stykke papir. Ikke? Altså mit problem er så en gang imellem, at jamen, de er trygge på at få noget for elendigt papir, og det er altså ikke til at holde ud og røre ved næsten. Men som Christian også siger, der er utrolig mange flotte bøger. Og når man har været på bogforum, så kigger man rundt, og så ser man bare alle de der bøger, der ligger der. Og så er det så bare nogle gange, så siger man, den almindelige bog, den som man skal læse, den er ofte i dårlig kvalitet. Selv, altså jeg købte den seneste Murakami-bog, sådan en lille bitte roman, som er den 90 sider, det er meget, meget hurtigt at læse. Jeg læste den på et kvarter. Men den var trykt på noget tyks, papir, der var meget flot, men den var limet, og den lukkede dårligt, og altså, ja.
Ja, jeg kan huske det værste, det var, når de knækkede ryggen, og siderne faldt ud. Det generede
mig. Det sker sjældent nu, fordi nu bruger man sådan kraftig en lim, så man nærmest ikke kan åbne bogen. Og så når man først får den åbnet, jamen så, den holder fint, men så det er stadigvæk enkelt sider.
Har I en yndlingsbog derhjemme, eller et par yndlingsbøger derhjemme, eller er egentlig glade for? Det behøver ikke være yndling, så de andre bliver ked af det. Bare sige eller en med en god historie.
Ja, altså, jeg samler jo selv på bøger. Det skulle man jo aldrig gøre i min profession. Men altså, jeg var bogsamler, før jeg blev antikvar. Og det har jo, hvad skal man sige, virket meget stimulerende på samleri at være der, hvor jeg er. Men en af mine yndlingsbøger, en af dem, jeg er virkelig glad for, er at høre til min store samling af Johannes V. Jensen bøger, som jeg ham samler på med dyb inderlighed. Men jeg har det eksemplar af hans første bog, der hedder Danskere, der kom i 1896, som han gav til sin søster Tit Jensen med dedikation fra ham til hende. Og de blev i forlængelse af den udgivelse af den her bog så dødeligt uvenner, at de aldrig genså, eller de kunne ikke have med hinanden at gøre livet igennem. Altså, så det er sådan et sted, hvor to meget store forfattere krydser hinanden, og den er jeg vanvittigt glad for. Og det er jo sådan, når både det sjældne og det litterære og så den gode historie krydser hinanden, så kan en bog noget, som få andre ting kan.
Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i. Har du et...
Jamen, jeg kan jo ikke diske op med sådan Johannes V. Jensen.
Det er ikke en konkurrence.
Nej, det er ikke en konkurrence, men jeg, i forbindelse med, at jeg solgte den der Rubaia, der var en del af min handel hos ham, det var, at jeg fik et værk af en bogtrykker, der hed William Morris, og det er Tobins værk, en lille bitte bog, som jeg er helt ufattig glad for. Og den er jo så... Så tænkte jeg, den skal jeg binde ind. Men så fik jeg det eksemplaret i hånden, og den skal ikke bindes ind. Den skal laves i en æske, hvis den skal laves til noget som helst. For det er vanvittigt flot bogtryk, og det kan Christian bevidne, fordi jeg tror, du har set bogen, men i hvert fald kender du William Morris, som jo er meget op i tiden, fordi han lige har haft en stor udstilling op i Nybygård, tror jeg. Var det ikke der?
Jo. Jo.
Så det er en bog, jeg er meget glad for, som er i mine seneste erhvervelser.
Og så kan jeg jo, jeg havde der, hvor jeg kom i København første gang, det var hos min grandtante, hun boede i Biancolunos Allé.
Ja.
Og det var jo den italien, der indførte bogtrykkeriet i Danmark. Det er også det tætteste, jeg kommer på bogtrykkeriet på den måde. Men hvis nu man gerne ville begynde at samle på bøger og interessere sig for bøger, hvad kan man så gøre?
Så kan man bare gå i gang. De er der alle sammen. Altså, og hvad skal man sige, jo mere man sætter sig ind i noget, jo mere masserer man selv den fascinationskraft frem, som bøgerne har med sig. Altså, det er ikke, ligesom det ikke er alt guld, der skinner, så er det ikke alt, der har med bøger at gøre, som er lige indlysende. Men altså, jo mere man fordyber sig i noget, jo mere kan det vokse for en. Og det er jo ikke noget, der behøver at være dyrt, men altså, det kræver, at man har en lille bitte smule sådan fæstøv på vingerne for at kunne se dybden i tingene indimellem. Men det er let, og de er der. De venter bare på at blive samlet.
Og så derefter bundet ind.
Ja. Og så blive bundet ind, og så kan man sidde om 30 år, og så kan man sige, ja, og det sjove er, at den her, den købte jeg for 500 kroner. Ikke?
Ja.
Og så vil de andre gyse og tænke, hvorfor købte jeg ikke for meget mere. Tiden er gået. Tusind tak, fordi tak. I kom begge to. Og jeg vil også sige tusind tak, både til Emma Elisa Albekrøg og til Morten Krøholt. Emma sørger for teknikken, og Morten er jo vores dygtige, eller fantastisk dygtige redaktionschef. Næste gang i Hjernekassen på P1, så skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig tale om medfødt alkoholskade. Indtil da, der er det jul, og jeg har kun at sige på genhør om en uge.